Já jsem se ve své práci pokoušel ukázat méně známou část jejich tvorby, a to je třeba případ Antonína Koniáše, o němž donedávna se téměř nevědělo, že je také autorem vlastně největšího kancionálu psaného v němčině, který vyšel v Hradci Králové v roce 1730.
Bedřich Bridel se zabývá svatováclavskou legendou a překládá z němčiny text, který souvisí s jediným bavorským svatováclavským poutním místem Lauterbach.
Bedřich Bridel, Bridelius, přeložil spisek, který napsal bavorský farář Paul Krieger. Potom existují ještě celé řady textů, které k tomuto vlastně Bridlovu i Kriegerovu spisu odkazují. Dokonce se dá říci, že právě tenhle ten důležitý motiv toho svatováclavského poutního místa v Bavorsku byl potom využit v takové propagaci slávy zemského patrona a připomínky Čech v celém vlastně německojazyčném kulturním prostoru jižního Německa, tedy katolického, po celé 17. a 18. století. Právě tyhle ty poutní místa sehrávaly důležitou úlohu při kulturním kontaktu mezi českým i německým obyvatelstvem.
Pokud jde o Stanislava Vidru, tak tam vlastně jde o sepsání díla, které snad je učebnice.
A já jsem se tady pokoušel ukázat, že u člověka tak tradičního, jako byl Vidra, a Vidra skutečně byl člověk, který zaujímal takové postavení opravdu konzervativního učence, tradičně založeného muže s tradiční zbožností a tak dále, je možné rozpoznat, že i on se pokoušel vyrovnat s dobovou snahou pěstovat vědu v takzvaném vernakulárním, národním, dá se říci, jazyce. Nezapomeňme, že tehdy vlastně se teprve konstituovala čtenářská obec, která by byla schopna a ochotna vůbec v češtině číst literaturu, která byla intelektuálně náročnější. A právě Stanislav Vidra tady se pokouší sepsat učebnici matematiky v češtině a dá se říct, že tenhle ten pokus, který ve své době zůstal prakticky bez ohlasu, dochází ohlasu až u jeho žáků, tedy u té, řekněme, druhé obrozenské generace ve 20. a 30. letech. Ovšem Vidrův podnět je, myslím, tady zcela mimo pochyb.
To dílo se jmenuje Počátkové aritmetiky a on se k jeho sepsání inspiroval podobnými texty, které byly už v jeho době vytvořeny v němčině.
Tady můžeme mluvit třeba o díle filozofa Christiana Wolfa. Právě Christian Wolf se svým vůbec myšlenkovým obzorem, řekněme, umírněného racionalismu, byl pro české a vůbec středoevropské kulturní prostředí velmi zajímavý. Mimo jiné právě v konfrontaci s těmi novými nastupujícími proudy v německé idealistické filozofii.
Čtvrtý portrét, o kterém jste se ještě nezmínil, je portrét muže, který působil ve Vídni. On v německy mluvícím prostředí prosazuje a vyučuje český jazyk a vůbec bohemistiku jako obor.
Tím mužem je Jan Nepomuk Norbert Hromádko. Byl jednak vydavatelem novin, je to v době napoleonských válek, ale také Hromádko je, jak už jste zmínila, druhý univerzitní učitel češtiny na Vídeňské univerzitě, kde se mimochodem teda čeština vyučovala ještě mnohem dříve než v Praze, už od roku 1775, zatímco v Praze vlastně až od roku 1791.
Proč vlastně se Vídeň začíná učit česky?
Univerzita měla vychovávat byrokraci, budoucí právníky, lékaře, hospodářské úředníky, kteří by byli schopni komunikovat, psát právě v češtině. Souvisí to samozřejmě s modernizačními tendencemi v době Marie Terezie a Josefa II. Hromádko, stejně jako Koniáš a konec konců jako Vidra, mají společného to, že česká kulturní paměť je buď nezná, anebo je zná značně zkresleně. Musím říct, že právě to mě trochu zajímalo v takové té trochu literární kulturní archeologii. Já si totiž myslím, že na těchto autorech, kteří se z dnešního hlediska jeví jako naprosto periferní, lze právě ukázat onu dobovou podmíněnost nejlepším způsobem. A nemylme se, jakkoliv by to všechno vypadalo, že to vztah jednostranný, tedy inspirace německé literatury pro kulturu českou, tak třeba rozborem Koniášova kancionálu. Tady je vidět, že třeba v oblasti duchovní písně mohla česká kulturní tradice mnohé nabídnout i právě pro to německé prostředí, kdy se tam třeba objevují německojazyčné písně českých bratří. Mimochodem těch českých bratří, které Koniáš ve svém klíči tak nemilosrdně odsoudil.